χρυσό ψάρο. Στη γυαλά στο καθιστικό κάθε πρωί το ρωτάω πως πάμε. Μου λέει ποιος είσαι εσύ, δεν σε θυμάμαι. Κάθε που βρίσκομαι σε πανικό με κοιτάζει με το στόμα ανοιχτό, με ένα ύφος εκπληκτό αναρωτιέται ακόμη πως βρέθηκε εδώ. Ο ουρανός στο κεφάλι μου πέφτει για το χρυσό ψάρο μου πέρα βρέχει. Καμιά φορά όταν κοιτάζω στον καθρέφτη στο δρόμο, στο μέτρο, χιλιάδες πρόσωπα μέτρο. Σε καταστολή, σε αφασία, κανείς δεν δίνει σε κανένα σημασία. Κι αν ένα φίλο το ρωτάω τη φάση, μοιάζει κι εκείνος να με έχει ξεχάσει. Και με κοιτάζει πίσω με θυμό, τι ψάχνεις τώρα κι εσύ, αϊ χάσου από εδώ. Ο ουρανός τα κεφάλια μας πέφτει για τα χρυσό ψάρα μου πέρα βρέχει. Φοβάμαι να κοιτάξω στον καθρέφτη. Μήπως δω ένα χρυσό ψάρο. Ένα μικρό χρυσό ψάρο στη γυάλα στο καθιστικό. Τώρα πολλά στραβά μου πάνε, μου μαθαίνει πως να μην θυμάμαι. Μοιραζόμαστε μια κάβουρο πάτη, το χρυσό ψάρο μου κλείνει το μάτι. Ίσως να γίνομαι κι εγώ ένα μικρό κουτό χρυσό ψάρο. Εγώ του παίζω τα ίδια τραγούδια, αυτό τα ακούει όλα σαν καινούρια. Ως που κοιμόμαστε μαζί σαν αγγελούδια.
Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, παντού, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Γεια σας από την εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Θα είμαστε παρεούλα για περίπου μία ώρα, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό της ομογένειας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με έναν Έλληνα από την Κολονία, καταξιωμένο σκηνοθέτη. Και όσο μπορούμε να κάνουμε μία βόλτα στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες και να σας μιλήσουμε για τις δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Όλο αυτό, όπως σας είπα, για περίπου μία ώρα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να ρυθμίζει τον ήχο, την Ατάσα Βυσαρίωνο στα λόγια και στα τραγούδια. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίσετε στη Φωνή της Ελλάδας μέσω ίντερνετ. Έχουμε τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, www.erteco.gr, τη δική μας ιστοσελίδα που είναι και δίκλωση ελληνικά και αγγλικά, vogue.er.gr, Και βεβαίως έχουμε και δική μας εφαρμογή, την κατεβάζετε στο κινητό σας τηλέφωνο και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Και με χαμηλή κατανάλωση δεδομένων. Η φωνή της Ελλάδας φτάνει δορυφορικά παντού και φτάνει και μέσω του Earthflix International και βεβαίως μπορείτε να συντονίζεστε και εδώ στην πατρίδα, The Voice of Greece. Έτσι μας βρίσκεται στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις. The Voice of Greece at air.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικώς στο 210-606-6439, χτυπά στο στούντιο την ώρα της ζωντανής μετάδοσης εκπομπής. Έχουμε και τηλέφωνο όμως και στη γραμματεία του σταθμού για περισσότερες πληροφορίες, 210-606-6816. Ναι, φυσικά, η Φωνή της Ελλάδας είναι και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας βρίσκεται στο Facebook ως Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, κάντε μας ένα like. Βλέπετε όλους αναλυτικούς, έτσι αναλυτικά όλους τους τρόπους ακρόασης και τα ομογενειακά νέα όπως τα γράφουμε και τα επιμελούμαστε οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας. Και παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών καθημερινά. Λοιπόν, είπα για βόλτα στο διαδίκτυο και πραγματικά δεν ξέρω με ποια είδηση να πρωτοαρχίσω. Λοιπόν, θα μας πάω στην Αγγλία, θα μας πάω στο Βρετανικό Μουσείο, γιατί συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το δικό μας μουσείο, από τη λειτουργία του Μουσείου της Ακρόπολης. Αυτό έγινε το Σάββατο και με αφορμή τη συμπλήρωση αυτών των 15 ετών πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Βρετανικό Μουσείο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα που στεγάζονται στο Βρετανικό Μουσείο ζήτησε επίγουσα συνάντηση με τον νέο διευθυντή του μουσείου, το δόκτορα Νίκολας Κάλιταν. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε και η Βικτόρια Χίσλοπ, είναι η γνωστή Βρετανίδα συγγραφέας, η οποία έχει λάβει την ελληνική ηθαγένεια, την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ εδώ στην πατρίδα, μέσα από τα βιβλία της, μέσα από τις σελίδες που έχει γράψει, που είναι αφιερωμένες ουσιαστικά στην Ελλάδα. Τα περισσότερα μυθιστορήματά της διαδραματίζονται στην πατρίδα μας και είναι και μυθιστορήματα που πολλά από αυτά έχουν γίνει και σειρές και έτσι έχουν αγαπηθεί ακόμα περισσότερο από το ελληνικό κοινό. Είναι εκ των βασικών μελών της Επιτροπής Βικτόρια Χίσλοπ που διεκδικούν την επανένωση των γλυπτών στο φυσικό τους χώρο, στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η συγκέντρωση αυτή διαμαρτυρίας που έγινε το Σάββατο στο Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά του Παρθενώνα έγινε όχι μόνο επειδή ακριβώς συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από τη λειτουργία του Μουσείου της Ακροπόλεως. Σας θυμίζω κάπου εδώ ότι μία από τις βασικές έτσι δικαιολογίες μη επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο ήταν για πολλά χρόνια ότι εμείς δεν είχαμε τον κατάλληλο χώρο. Τώρα εδώ και 15 χρόνια τον έχουμε το χώρο. Ένας λόγος ακόμα που έγινε αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν ουσιαστικά για να διαμαρτυρηθούν για την επιστροφή των γλυπτών, ειδικά μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι αποκτήθηκαν παράνομα. Και συγκεκριμένα η Βικτόρια Χίσλοπ είπε ότι το Βρετανικό Μουσείο πάντοτε στηριζόταν στην υπόθεση ότι ο Έλγιν απέσπασε αυτά τα μάρμαρα με τη σφραγίδα του Σουλτάνου, το οποίο πρακτικά σήμαινε ότι συμφωνούσε ο Σουλτάνος με τη μεταφορά των γλυπτών. Η επιβεβαίωση όμως από την Τουρκία ότι δεν υπάρχει κανένα αρχείο τέτοιου εγγράφου, πραγματικά θεωρεί η Βικτόρια Χίσλοπ, όπως δήλωσε, ότι βοηθά πολύ την υπόθεση για να καταλάβει το Βρετανικό Μουσείο ότι τα απίστευτα αυτά γλυπτά αφαιρέθηκαν παράνομα. Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις, εκλάπησαν ουσιαστικά. Από την άλλη βεβαίως νομίζω ότι το Βρετανικό Μουσείο πολύ πιθανόν να το γνωρίζει και να το έχει καταλάβει πλήρως, αλλά να μην θέλει να υποχωρήσει. Η Επιτροπή πάντως, μιλάω πάντα για την Επιτροπή της Επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί αντίστοιχες επιτροπές υπάρχουν σε αρκετές χώρες, ελπίζει ότι η νέα ηγεσία του Μουσείου θα διορθώσει αυτή την ιστορική αδικία, αποκαθιστώντας τη φήμη του Βρετανικού Μουσείου ως ηθικού ηγέτη στην προστασία της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτά λοιπόν διαβάσαμε. Προσπαθήσαμε μάλιστα να μιλήσουμε με ένα ακόμη μέλος της Επιτροπής της Επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, της Βρετανικής Επιτροπής. Είναι ο Αυγουστίνος Γαλιάς. Αν καταφέρουμε έτσι να τον βρούμε, μένει μόνο μας στο Λονδίνο, είναι δημοσιογράφος, έχει και αυτή την μοναδική ιστοσελίδα που έχει βοηθήσει όχι μόνο εμάς τους δημοσιογράφους, αλλά πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον ελληνισμό της Μεγάλης Βρετανίας, τον Greek Lit, όπου ουσιαστικά είναι καταχωρημένοι όλοι οι Έλληνες επαγγελματίες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Να δούμε αν καταφέρουμε να τον βρούμε. Αύριο μεθαύριο θα τον έχουμε συντροφέ μας να μας πει περισσότερα. Στην ιστοσελίδα doriforos.org είναι η μεγάλη ομογενειακή σελίδα την οποία διατηρεί και επιμελείται ο πολύ καλός φίλος, ο Κώστας Τάτσης. Μιλάμε για τον δορυφόρο του μονάχου ουσιαστικά. Σε αυτή λοιπόν την σελίδα διάβασα για αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, για τρίτη χρονιά. Δεν είμαι σίγουρη αν προφέρεται «Ζά μας» ή «Γιά μας». Πάντως υπήρξε για άλλη μια φορά έτσι πολύ μεγάλη ελληνική συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει ούτως ή άλλως Έλληνας. Ένας Έλληνας είναι από πίσω. Είχαν έτσι χορευτικούς χορούς από το χοροεργαστήρι Μπάλος, είχαν μουσικά συγκροτήματα, είχαν πραγματικά έτσι ένα διήμερο εξαιρετικό από ό,τι κατάλαβα. Το άλλο όμως το οποίο διαβάζω στην σελίδα του Κώστα Τάτσι και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι για την ίδρυση της ελληνικής κοινότητας στο Μόναχο. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, Εθνικοτοπική Σύλλογη είναι ο τίτλος, αναλαμβάνουν την ίδρυση ελληνικής κοινότητας στο Μόναχο. Είναι γεγονός ότι έχουν γίνει τελευταία διάφορες προσπάθειες να λειτουργήσει ξανά η ελληνική κοινότητα στο Μόναχο, προσπάθειες που μέχρι σήμερα δεν είχαν πετύχει, δεν γνωρίζω γιατί. Εδώ ο Κώστας Τάτσης λέει ότι ίσως δεν εξέφραζαν την ενότητα του ελληνισμού. Πάντως η Εθνικοτοπική και Πολιτιστική Σύλλογη, που ουσιαστικά αποτελούν και το βασικό κορμό του οργανωμένου ελληνισμού στη Βαβαρία, χθες Κυριακή ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια. Θέλουν να αποτελέσουν συνέχεια της ιστορίας της κοινότητας στο Μόναχο, που ήταν η μεγαλύτερη κοινότητα της Ευρώπης για δεκαετίες, και όχι, όπως λένε χαρακτηριστικά, της ανύπαρκτης κοινότητας της τελευταίας δεκαπενταετίας. Θέλουν να έχουν μια κοινότητα που δεν θα χωρίζει με τις εκδηλώσεις και τις ανακοινώσεις της στον ελληνισμό του Μονάχου, αλλά όλοι οι Έλληνες περιοχής θα νιώθουν ότι είναι η δική τους κοινότητα, και οι σύλλογοι που έτσι ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία θα καλέσουν όλους τους ομογενειακούς φορείς, όλους τους συλλόγους σε διάλογο. Θα προχωρήσουν έτσι σε μια ανοιχτή διαδικασία εκλογής προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας του Μονάχου. Και αυτή την επιστολή υπογράφουν ο Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου, η Υπηρωτική Κοινότητα, ο Θρακικός Σύλλογος, ο Κρητικός, η Πόντι και ο Σύλλογος Αριστοφάνης. Υπογράφουν λοιπόν αυτή την επιστολή και αναλαμβάνουν δράση, παίρνουν τα ηνία. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Θα τα καταφέρουν να ιδρύσουν και πάλι την ελληνική κοινότητά μας στο Μόναχο.
Αγάπησα, δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία. Αγάπη εξαιρεταία. Αγάπη γενναία βαθή κόκκινη. Αγάπη ακμαία μα όξινη. Κι αργά η αλήθεια βουλιάζαμε στη συνήθεια. Κι αν όλα φαντάζανε τέλεια, φαντάζανε λόγα τέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία, ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία, δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτησε κάθε μας κτήμα, θύμα σε κάθε μας κύμα. Να άρχισε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, η καρδιά μου είναι θρήμα.
Παράξενο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου. Τυχαίο σε γνώρισα, τυχαίο σε αγάπησα. Γιατί ήταν μοιραίο, παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο. Καρδιά μου μεγάλη, τα πάντα καλά λυσού. Η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω.
Μύρισα τον υδρότα σου καθώς έφτανα στην πόρτα σου. Αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες. Θα αργοπεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο σου προξενώ. Κι όσο κατολμώ, εν αγνία μου διαρκώς τη ρήξη μας συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μας επιφέρει πλήξη. Ίσως η λύση πριν μας ρίξει. Είναι ο καθένας μας το δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μας μας εκπλήξει, κι αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους, τα πόδια μας κι ας δέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε τα εμπόδια.
Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο. Καρδιά μου μεγάλη, τα πάντα καλά λι σου. Καλά λι τα δάκρυα κι οι πίκρες χαλάλι. Δεν ξέρω που πάω, δεν ξέρω τι κάνω και τι θα πω γίνω. Η σκλάβα σου ήμουν, σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω. Η σκλάβα σου είμαι, η σκλάβα σου είμαι και σκλάβα θα μείνω.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Καλημέρα Χρυσάνθη που μας ακούς από τη Στουτγάρδη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι η φωνή της Νατάσας Μποφίλιου, η γυναικεία φωνή που μόλις ακούσαμε σε αυτή τη διασκευή του πολύ αγαπημένου τραγουδιού της Κλάβας. Λοιπόν, πριν προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τον Κώστο Παπακοστόπουλο στην Κολωνία, να σας πω δύο λόγια για αυτό το πολύ υπέροχο, εξαιρετικό και ίσως και μεγαλύτερο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό. Είναι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, το οποίο έριξε την αυλαία του μετά από 9 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, όπου ουσιαστικά προβλήθηκαν 80 συνολικά ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, όλα τα είδη. Ναι, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο φεστιβάλ, είναι πάντως ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Άρη, τον κύριο Αριστίδη Κατοπόδη, στη Φωνή της Ελλάδας και εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, και ο Προκόπης Αγγελόπουλος, από όσο γνωρίζω, λίγο πριν να αρχίσει το φεστιβάλ, του πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εκτός ότι προβάλλει τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και, όπως σας είπα, με πολύ μεγάλο αριθμό ταινιών, μπορεί να φανταστεί κανείς ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ, γιατί πραγματοποιείται στο Λος Άντζελες, έτσι, εκεί δηλαδή δίπλα στο Hollywood, στην καρδιά, στη Μέκα του κινηματογράφου, όπου βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί συνεφίλ. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι φέρνει σε επαφή σημαντικούς, έτσι, Έλληνες, όχι μόνο σκηνοθέτες, θα λέγαμε, από το χώρο του ελληνικού σινεμά, με αντίστοιχους παράγοντες της αμερικανικής βιομηχανίας του κινηματογράφου. Έρχονται σε επαφή, λοιπόν, μέσα από αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο, εδώ και 18 χρόνια, πραγματικά φιλοξενούν και σκηνοθέτες και κινηματογραφιστές και σενεριογράφους και ηθοποιούς στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες, το οποίο έγινε και φέτος. Το παρόν έδωσε η Καριοφιλιά Καραμπέτη και η Εύα Νάθαινα, μάλιστα πήραν και το ειδικό βραβείο της Επιτροπής για την ταινία Φόνησα, για την ερμηνεία της η πρώτη και για τη σκηνοθεσία της η δεύτερη. Και ο Περικλής Χούρσογλου έδωσε το παρόν, και άλλοι κινηματογραφιστές και ηθοποιοί, Μαρία Κορινθίου είδα επίσης φωτογραφίες, και βεβαίως ήταν πάρα πολύ σημαντική και η παρουσία της ΕΡΤ, ουσιαστικά σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ένα ειδικό πάνελ, παρουσιάστηκε το ERTflix International από τον δικό μας εδώ, τον Γιάννη Γρηγόρα. Ο οποίος, έτσι, ήρθε σε επαφή με πάρα πολλούς Ελληνοαμερικανούς και ελληνικής καταγωγής. Τους ενημέρωσε για το περιεχόμενο, για τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα της ΕΡΤ, η οποία είναι διαθέσιμη στους ομογενείς από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχετε τη δυνατότητα, δηλαδή, όσοι μας ακούτε από το εξωτερικό, να βλέπετε το ERTflix International και να παρακολουθείτε από κάθε γωνιά της γης το πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ, on demand, δελτία ειδήσεων, ελληνικές σειρές και παλαιότερα προγράμματα από το αρχείο της ΕΡΤ. Και εκτός αυτού, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες προβάλλει πάρα πολύ και τους Ελληνοαμερικανούς, τους ομογενείς κινηματογραφιστές. Σας αναφέρω, έτσι, χαρακτηριστικά ότι ως καλύτερη ταινία μυθοπλασίας βραβεύτηκε το Film Jaunt του ελληνικής καταγωγής Αλέξη Παπαλεξόπουλου. Ο Γιώργος Σιούγας, ο οποίος πλέον μένει στο Λονδίνο μόνιμα, πήρε το βραβείο για την ταινία του μικρού μήκους One Note Man. Επίσης, το κοινό επέλεξε το ντοκιμαντέρ Happy Clothes, a film about Patricia Field, για ως καλύτερο ντοκιμαντέρ. όπου επίσης η Πατρίσια Φίλντ είναι ελληνικής καταγωγής ενδυματολόγος, είναι η γυναίκα εκείνη που έχει ντύσει τις δημοφιλείς σειρές Sex and the City, Emily in Paris. Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για ένα φεστιβάλ που προβάλλει πάρα πολύ τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και τους ομογενείς μας. Ναι, να πω ότι το πρώτο βραβείο ουσιαστικά καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας, γιατί αυτό δεν το ανέφερα, ενώ ανέφερα σχεδόν όλα τα άλλα, το πήρε η ταινία Animal, και επίσης η πρωταγωνίστρια, η Δήμητρα Βλαγκοπούλου, πήρε και το βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Όλα αυτά από την Κριτική Επιτροπή. Μία πολύ σημαντική Κριτική Επιτροπή, και μάλιστα διάβαζα ότι πρόσφατα στο Δέλτα Σίγμα του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λος Άντζελες προσθέθηκαν πολύ μεγάλα ονόματα. Τρία πολύ μεγάλα ονόματα. Ο Γκρέγκ Γαϊτάνης είναι ένας από αυτούς, που είναι ένας πραγματικά πολύ γνωστός σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών. Νομίζω και τον Dr. House αυτός το σκηνοθετεί. Κατά τα άλλα, το τριήμερο που μας πέρασε, ένα πολύ μεγάλο γαστρονομικό γεγονός έλαβε χώρα στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιήθηκε το Πουσουκού 14, 15 και 16 Ιουνίου με 25 γαστρονομικά και πολιτιστικά κιόσκια, με ζωντανή μουσική, με συγκροτήματα, με χοροδίες, με παραδοσιακούς χορούς, με μαχαιρικά σόου, με δραστηριότητες διασκέδασης για παιδιά, επισκέψεις έτσι επισήμων και get star. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο αυτό το φεστιβάλ, το οποίο διοργανώθηκε ουσιαστικά για τα 80 χρόνια από τη δημιουργία της ελληνικής κοινότητας Βρυξελών, και διαβάζω ότι είχε πολύ πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πραγματικά επισκέφθηκε πάρα πολύ σε κόσμος το φεστιβάλ αυτό. Είχαν μια ιδιαίτερη συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη, γιατί κλείσαμε και 30 χρόνια από το θάνατό του. Ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε εκεί και μαγείρεψε στο φεστιβάλ αυτό. Το παρόν βεβαίως έδωσε και ο Πάνος Γουριώτης, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος ξεχωριστός μουσικός, ο οποίος μένει μόνιμα ουσιαστικά στις Βρυξέλλες, χωρεί από το Λύκειο Ελληνίδων των Βρυξελών. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και είχαν και ρεμπετική μουσική. Μάλιστα, εύχομαι όχι μόνο στα 80 χρόνια να γίνει θεσμός κάθε χρόνο να έχουμε ένα ελληνικό γαστρονομικό φεστιβάλ στις Βρυξέλλες, γιατί όχι. Μία ατακούλα να σας πω, ότι το 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα Θεσσαλών γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει σε δύο διαφορετικές περιοχές, στον Βόλο και στη Σκόπελο, από τις 10 μέχρι τις 13 Αυγούστου. Το διοργανώνει βεβαίως η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών Ασκληπιός. Να πούμε εδώ που πολλοί μπορεί να το γνωρίζετε, κάθε χρόνο ουσιαστικά διαλέγουν και άλλη τοποθεσία από τη Θεσσαλία για να πραγματοποιήσουν αυτό το πολύ μεγάλο αντάμωμα. Και κάθε φορά διαλέγουν και μία ξεχωριστή θεματολογία. Φέτος βεβαίως θα μιλήσουν για τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία και για τη συμβολή των αποδήμων Θεσσαλών, όχι μόνο στην αντιμετώπιση τους, αλλά και στην πρόληψή τους. Θεώρησαν οι απανταχού Θεσσαλοί ότι είναι επιτακτική ανάγκη η συζήτηση για την πρόληψη αλλά και τη συμβολή για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων μπορεί να προέκυψαν από αυτές τις καταστροφικά ουσιαστικά προβλήματα που έχει φέρει η κλιματική αλλαγή και όχι μόνο. 10 Αυγούστου στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος στα Μελισσάτικα του Βόλου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του φετινού συνεδρίου με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με επισκέψεις σε μουσεία, με εκθέσεις. Και 11 με 13 Αυγούστου, αμέσως μετά δηλαδή, οι επόμενες ημέρες, στη Σκόπελο. Ο πρόεδρος Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, πολύ γνωστός εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και πολύ δραστήριος, είναι ο κύριος Διαμαντής Γκίκας και έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπου βεβαίως αντάμωναν πολύ συχνά, έστω και διαδικτυακά, για να καταφέρουν έτσι να πραγματοποιήσουν και να είναι όλα έτοιμα για τις 10 Αυγούστου που θα πραγματοποιηθεί αυτό το φεστιβάλ.
Ξεχασμένη ενηλικίωση, έκλεισε ο κύκλος των χαμένων εραστών. Εσύ σε πια ο μόνος Αύγουστος, η σύνταξή μου το σωσμένο παρελθόν. Εννιά βομφόρ διώχνει στα σύννεφα που στο λαθόν το βουνό είχα να ράξει. Ήρθες εσύ στο γορφοβούνι μου, μέρος στερά έχω πετάξει. Έμειναν, δεν φτάνουν για να σε χορτάσω. Λέω να σε πάω στο διάστημα, εκεί που ο χρόνος δεν θα αλλάξει και εσύ θα είσαι. Από πλανήτη σε πλανήτη θα πηγαίνεις, η κοσμοναύτη στον όνειρο μου, του παιδικού μου γαλαξία.
Καταφέραμε λοιπόν και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του Ελληνογερμανικού Θεάτρου Κολονία, τον κύριο Κώστα Παπακοστόπουλο. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και ζεστή Αθήνα.
Καλημέρα από την γκρίζα Κολονία.
Τι να κάνουμε.
Έχουμε δυστυχώς μεγάλη διαφορά στον τομέα αυτό.
Έχουμε μεγάλη διαφορά, αλλά μαθαίνω, κύριε Παπακοστόπουλε, ότι θα επισκεφθείτε φέτος το καλοκαίρι την Ελλάδα. Οπότε πολύ σύντομα νομίζω θα ζήσετε τη ζέστη που ζούμε κι εμείς, που η αλήθεια είναι ότι φέτος ο καύσωνας ήρθε αρκετά νωρίς. Οι ειδικοί λένε ότι θα παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα του καλοκαιριού. Σήμερα βεβαίως τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, καμία σχέση πως ήταν πριν από λίγες ημέρες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και δεν ξέρω εάν προλαβαίνουμε να αντιστρέψουμε τις καταστάσεις, αν προλαβαίνουμε να αντιστρέψουμε όλο αυτό που εμείς έχουμε δημιουργήσει τελικώς σε αυτό τον πλανήτη, στη γη, στο σπίτι μας ουσιαστικά, κύριε Παπακοστόπουλε.
Ακριβώς, κυρία Πυσαρίωνος, και αν θέλετε κάνετε και ένα ωραίο πρόλογο για το θέμα το οποίο ασχολήθηκα φέτος, και είναι το θέμα φυσικά της κλιματικής αλλαγής, και φυσικά παίρνω τα μηνύματα από τη Γερμανία ότι στην Ελλάδα ήδη είχε πάρα πολύ ζέστη, κάτι το οποίο από τη μία με χαροποιεί σε σχέση με εμένα, με εμάς εδώ που έχουμε μόνο γκρίζο ουρανό, από την άλλη φυσικά δημιουργεί πολλά ερωτήματα τι θα ακολουθήσει αυτό το καλοκαίρι και πώς θα το ζήσουμε στην Ελλάδα και φυσικά τι θα ζήσουν πάλι τα δάση μας, οι καύσωνες θα ζήσουν οι άνθρωποι κτλ. Και είναι και το θέμα με το οποίο, όπως είπα, ασχολήθηκα αυτή τη χρονιά στο θέατρο και αφιέρωσα τη χρονιά μας στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και αποφασίσαμε να κάνουμε φέτος ένα έργο το οποίο ονομάζεται «Ο Ουφαλός της Γης». Βασισμένο στο έργο του Fink Leithoi. Ο Fink Leithoi είναι ένας νέος γερμανός συγγραφέας, ο οποίος έγραψε ένα έργο για την κλιματική αλλαγή και αυτό παρουσιάσαμε φέτος.
Μάλιστα.
Με πρεμιέρα από μια εβδομάδα στο κρατικό της Βόνης, με μεγάλη επιτυχία.
Να ρωτήσω το εξής. Είναι θεατρικό έργο, δηλαδή εξ αρχής είχε γράψει θεατρικό έργο ή έγινε κάποια διασκευή για το θέατρο?
Όχι, είναι ένα καθαρά θεατρικό έργο. Είναι βασικά ένας μονόλογος, ο οποίος έχει γραφτεί στη θεατρική βάση και έχει γραφτεί για το θέατρο. Δεν έχει γραφτεί δηλαδή σαν διήγημα ή κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Φυσικά εγώ έκανα αρκετές παρεμβολές και το μετάλλαξα για να μπει στο πνεύμα που εγώ ήθελα. Τώρα για να σας περιγράψω λίγο την ιστορία.
Ναι.
Στο έργο του Fink Leithoi, η Πυθία, η περίφημη Πυθία, η προφήτησα των Δελφών, η Μάντισα, στο έργο του Leithoi δεν έχει πεθάνει. Είναι μια μυθική φυσιογνωμία η οποία στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετίων έχει επιβιώσει, έχει ζήσει, χωμένη και κρυμμένη σε σπηλιές κάπου στον Παρνασσό, ώσπου κάποια στιγμή, λόγω της κλιματικής αλλαγής, η Μεσόγειος φλέγεται και αναγκάζει, και ο Παρνασσός φλέγεται και αναγκάζεται αυτή να φύγει σαν κλιματική πρόσφυγας και με ένα καράβι που κουβαλάει κοντέινας για το Ρότερνταμ, παράνομα να έρθει στη Γερμανία, να κάνει ένα μικρό σταθμό σε ένα θέατρο που θα τη συναντήσουμε, με στόχο να φτάσει στην Ισλανδία, όπου ακόμα η καταστροφή του περιβάλλοντος δεν είναι τόσο μεγάλη και ελπίζει εκεί να ζει στα τελευταία της χρόνια όσα θα είναι αυτά και με το πνεύμα της να επιστρέψει κάποια στιγμή μέσα από ένα ηφαίστειο και τις τάχτες του στον αγαπημένο της Παρνασσό.
Μάλιστα.
Αυτή είναι τη χοντρικά ιστορία της περίφημης Πυθίας.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μιλάμε ουσιαστικά για μία γυναίκα η οποία γίνεται κλιματική πρόσφυγας, έτσι. Άρα απασχολεί πάρα πολύ τους λογοτέχνες, τους φιλοσόφους, τους διανοούμενους της Γερμανίας το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Και απασχολεί
βεβαίως,
και τον
πολύ
υπόλοιπο λαό της Γερμανίας.
Βεβαίως απασχολεί πάρα πολύ και όπως ξέρουμε οι Γερμανοί σε αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, άσχετο αν είναι αυτοί φυσικά ότι δημιουργούν τα πιο μεγάλα προβλήματα μέσα από τη βαριά βιομηχανία τους. Αλλά όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σε σχέση από τους καλλιτέχνες, φυσικά ήταν μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση Και εγώ προσωπικά θεώρησα πολύ έξυπνη την ιδέα ένας Γερμανός να παίρνει τον ελληνικό μύθο ή την ιστορία της Πυθίας και να την κάνει έργο και να την κάνει κλιματική πρόσφυγα. Ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα, η οποία με εγωίτευσε και να ομολογήσω ότι αν πέρσι βιώσαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές του Εύρου, της Ρόδου, της Αττικής, την Πάρνηθα κτλ. Κατάλαβα κάποια στιγμή, και όταν μου ήρθε το έργο συγγραφέας, ότι ήρθε η στιγμή να κάνω τέτοιο έργο και να μιλήσω για αυτό το πρόβλημα, το οποίο, όπως και σας είπατε πιο πριν, δεν ξέρω τι μας περιμένει αυτό το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι και εσείς ο ίδιος είστε ευαισθητοποιημένος, μόλις τον αναφέρατε, και από όλα όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα με τις πυρκαγιές. Είναι πραγματικά... συγκλονιζόμαστε και εμείς, έτσι το καταλαβαίνετε, σε μόνιμη βάση, και πάρα πολλές φορές αισθανόμαστε ότι δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε. Ξέρω ότι επισκέπτεστε συχνά την πατρίδα μας. Είμαστε το ίδιο ευαισθητοποιημένοι οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι και ο ελληνικός λαός αντίστοιχα με τη Γερμανία ή όχι?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και οι Έλληνες είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι στον τομέα αυτό, και όπως είπα και πριν, οι Γερμανοί είναι πιο οργανωμένοι, όπως πολλά θέματα πιο οργανωμένοι είναι στο πώς θα διακηρύξουν την ευαισθητοποίησή τους πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος. Αλλά εδώ βάζω πάντα και μια παρένθεση, η οποία λέει ότι ναι, μεν είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά είναι και αυτοί, όπως και κάποιοι άλλοι μεγάλες industry lender που λέμε, δηλαδή βιομηχανοπικιμένες χώρες, οι οποίες παράγουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι η Ελλάδα που παράγει το τεράστιο πρόβλημα. Η Γερμανία είναι τέταρτη ή πέμπτη στην δημιουργία καταστροφής του περιβάλλοντος. Άρα έχει και μια άλλη ευθύνη, αν θέλετε.
Ναι, βέβαια. Σωστά. Είπατε βεβαίως ότι από τη μια είχατε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, από την άλλη σας έστειλε και ο συγγραφέας το έργο, και νομίζω δεν θα μπορούσατε να πείτε όχι, αφού ουσιαστικά παίρνει από την αρχαία μυθολογία ένα θέμα. Σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, έτσι, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος. Και τον έχετε παρουσιάσει επανειλημμένα, και τις αρχαίες τραγωδίες μας, μέσα από τη δική σας ματιά, και αναδεικνύοντας το πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά τα θέματα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Είναι και πρέπει να ομολογήσω...
Όχι, πείτε μου.
Ναι, και πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μου έστειλε ο Γερμανός συγγραφέας αυτό το κείμενο, πραγματικά μου ήρθε ένα μηδίαμα, γιατί ήταν πολύ γλυκό να βλέπω ένα Γερμανό να φέρνει την ελληνική μυθολογία, να τη μεταπλάφει, να γράφει τις δικές του σκέψεις, να κάνει ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύγχρονο για το σήμερα. Και ήταν πραγματικά αυτό που ένα ελληνογερμανικό θέατρο, ένα Παπακοστόπουλος χρειάζεται, γιατί φυσικά αυτά τα θέματα και ευαισθητοποιούν, και αυτό το παιχνίδι μεταξύ αρχαίας Ελλάδος, σύγχρονου κόσμου, μετάπλαση στα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα μέσα από τον ελληνικό μύθο ή από το αρχαίο δράμα, είναι ακριβώς το θέμα το οποίο εγώ σαν θέατρο πάντα στη Γερμανία προσπαθούσα να παρουσιάσω, με προκαλεί και με γοητεύει. Mm-hmm. Και φυσικά δεν συζητάμε ένα θέμα που κλιματική αλλαγή είναι το θέμα στις εποχές που ζούμε.
Βέβαια.
Αλλά φυσικά και αυτό που με γοητεύει είναι πως οι Γερμανοί πάντα προσπαθούν να μπουν στο πνεύμα της εποχής και με τα θεατρικά τους κείμενα να δώσουν μια νέα πνοή σε θέματα τα οποία υποτίθεται ίσως δεν θα μας απασχολούσαν, όπως π.χ. η Πυθία τώρα. Ναι. Η ιδέα είναι πολύ έξυπνη.
Η ιδέα είναι πραγματικά πάρα πολύ έξυπνη. Γνωρίζουμε, ναι, βέβαια, ότι οι Γερμανοί αγαπούν και εκτιμούν και σέβονται τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά η ιδέα πραγματικά είναι πολύ έξυπνη. Ανεβάσατε ήδη την παράσταση, αυτή τη φορά στο Κρατικό Θέατρο της Βόνης.
Ακριβώς. Αυτή τη φορά ξεκινάμε, να το πούμε έτσι, ξεκινήσαμε μια πρεμιέρα στο Κρατικό Θέατρο της Βόνης το προηγούμενο Σάββατο, όπου ήταν και ο συγγραφέας, και ήταν μια πραγματικά πολύ έτσι όμορφη βραδιά, και συγκινημένος και αυτός είδε το έργο του από το Ελληνογερμανικό Θέατρο στο Κρατικό της Βόνης. Και θα συνεχίσουμε μια δεύτερη πρεμιέρα πλέον στην πόλη μας, στην Κολονία, στις 4 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και θα συνεχίσουμε μια σειρά παραστάσεων Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη πλέον στην πόλη μας. Και από εκεί και πέρα θα δούμε κατά πόσο θα ακολουθηθεί, όπως να κάνουμε μια περιοδία σε άλλες πόλεις της Γερμανίας. Ίσως έχουμε και μια συνεργασία με την Ελλάδα. Είμαστε στο στάδιο των συζητήσεων και θα δούμε αυτό το ταξίδι τι θα μας φέρει.
Πάντως, μέχρι στιγμής, εντάξει, εμάς μας έχετε λίγο κακομάθη, δηλαδή περιμένουμε να το δούμε και στην Ελλάδα, όπως και άλλες παραστάσεις σας στο παρελθόν.
Χαίρομαι.
Αλλά μέχρι στιγμής είστε ικανοποιημένος από την και από το αποτέλεσμα, αλλά και από την, το πώς, την ανταπόκριση που είχε στο γερμανικό κοινό, έτσι.
Ναι, πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πρέπει να ομολογήσω μια πολύ θερμή, ζεστή παράσταση, η οποία το κοινό την πήρε πάρα πολύ έντονα. Και φυσικά πρέπει να ομολογήσω και η Λίζα Κούστ, είναι μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, Γερμανίδα, που συχνά παίζει μαζί μας. Mm-hmm. Και ήταν ιδιαίτερα δυνατή σαν θυσία. Επίσης να τονίσω ότι αυτή τη φορά είχαμε μαζί μας και ένα Έλληνα μουσικό, τον Τάσο Στάμου, ο οποίος ζει στο Λονδίνο και ο οποίος αυτή τη φορά πλαισίωσε με τους ηλεκτρονικούς του ήχους το όλο αυτό εγχείρημα, αυτή η θεατρική παράσταση. Να πω επίσης για τον Τζον Ζάιντλα, τον γερμανό σκηνοθέτη ταινιών, ο οποίος, κινηματογράφο, ο οποίος προετοίμασε τα βίντεο. Έτσι λοιπόν αυτή η παράσταση ήταν μόνο λόγος, ήταν μια σύνθεση από βίντεο, μουσική και λόγο, μια μορφή performance ας πούμε, και όλα αυτά μαζί συνδεθήκανε και βγήκε θεωρώ ένα πολύ επιτυχημένο αποτέλεσμα. Και να πω επίσης ότι για να χτιστεί αυτή η παράσταση, πέρα από το λόγο, χρησιμοποίησαμε και τα στοιχεία, ντοκουμέντα τα οποία μαζέψαμε από το ταξίδι μας που κάναμε στον Εύρο. Εδώ πρέπει να πω ότι το Φλεβάρι κατεβήκαμε με τον Τζον Ζάιντλα, με τον σκηνοθέτη, τον κάμεραμαν. Κατεβήκαμε στον Εύρο, πήγαμε στο Καμένο Δάσος της Δαδιάς, που ήταν και μια λιβερή οπωσδήποτε εμπειρία για μένα και για μας. Και μαζέψαμε υλικό από τα καμένα, μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι βιώσαν όλη αυτή την καταστροφή. Και όλο αυτό το υλικό μπήκε, όπως είπα, στην θεατρική παράσταση και έδωσε και ένα άλλο. Μια άλλη διάσταση στη βραδιά που ζήσαμε το τελευταίο Σάββατο.
Μάλιστα. Τι σας είπαν βλέποντας και αυτό το υλικό, δηλαδή πώς έχει καταστραφεί ουσιαστικά το μοναδικό αυτό δάσος, το δάσος της Δαδιάς? Ναι, με ακούτε κύριε Παπακοστόπουλε? Μάλλον έπεσε η γραμμή. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια στιγμή και να έχουμε και στο στούντιο τον κύριο Παπακοστόπουλο και να κουβεντιάσουμε από κοντά για όλα όσα τον απασχολούν και όλα όσα συμβαίνουν και στο σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο και στο ελληνικό θέατρο. Πάντα προσπαθούσε έτσι, θα λέγαμε, να χτίσει μία γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία, ανάμεσα στο αρχαίο ελληνικό θέατρο και στο σύγχρονο γερμανικό ή στο σύγχρονο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, θέατρο. Και γενικώς τα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να συνδέσει έτσι την παράδοση με το τώρα, το παρελθόν με το παρόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, να τα πούμε και από κοντά. Ήδη πριν βγούμε στον αέρα, τον προσκάλεσα να έρθει, αφού θα φτάσει στην Αθήνα και στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, και να κάνουμε μία εκπομπή μαζί, να μιλήσουμε για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο εντός και εκτός των τυχών, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, και να μας μιλήσει και για τα επόμενα σχέδιά του. Αυτά για σήμερα. Σας αποχαιρετούμε κάπου εδώ. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, την ίδια ώρα πάντα. Γεια και χαρά.
Αυτά που λες εγώ τα ακούω, βέρεσε τα παραμύθια σου, τα ανθίστικα πια τώρα, και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα, και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα. σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό και τον καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις. Μαζί μου έρχεσαι μπαμπέσικο μικρό, γιατί γυρεύεις κόγξε σ' άλλωνε να κάνεις. Μαζί μου έρχεσαι μπαμπέσικο μικρό, γιατί γυρεύεις κόγξε σ' άλλωνε να κάνεις.